Sempre necessita avventare Spirito Santo. Amen. Ora la testa collegge al mondo e al nostro Spirito Dio. Già con la nostra camera e con la gloria lì, le potete agire per poter fare una missione nella prossima vita. E dare il Signore di Sardegna con il Presidente che vi sta nel mio flight.
L-għurajt imil konfermat għal-minuti. Thank you, grazie. Nafli daw ġewi ċirkulati mu nafxek kem xie emendi u korrezzjoni.
Jina,
mister. Ġbit l-attenzjoni bimel.
Ġbit l-attenzjoni bimel. Jina, mandi xejn kontra. Ma jisa kif kiġet il-notata, jisa li il-deputat Kakija kienet hawnhekk u ħadet sem. Mentri fil-fatt kella kienet membru tal-komitat dak il-ħin, kienet attendi tal-ix anke. Is-sostitut. Qed niġbed l-attenzjoni biss araw int.
Naqblu fil-każ tista' tidħol illi saret insostituzzjoni tal-Onorevoli Ellul. Aktar tard. Fid-division msemmiju, le mbagħad wara d-division jidħol item illi f'dak il-mu. Eżatt, dak il-mu. Le, li kont ħa nagħmlu illi għax inti. Jekk tmur fit-tieni paġna, taħt il-kolonna tal-kontra m'ismek, għalhekk qed tiġi rimarkatek. Jiena li kont qed nissuġġerixxi illi nsibu l-mument jekk hu possibbli minn meta inti tlaqtu ġejt u sostitwitek l-Onorevoli Kakija, u hemmhekk jidħol f'dan il-mument u jidħol bħala minuta ta' sostituzzjoni ħalli tkun organizzata ħier. Issa jekk hemm bżonn issir asterix minn hawn għal dak il-mument ukoll biex tkun aktar easy, imma jiena naħseb kemm ikun hemm. Dik il-nota tkun eħfef. Mela, grazzi ta' dik l-osservazzjoni, Onorevoli Bedingfield. Saver this moment, għax ma nax najdi, le? Għax għadlat le grazzi ta' dik l-osservazzjoni. Ta' ġvir eċċettu għal dik l-emenda. Unbat fil-kas li f-timom il-ġimadija. Ok, mela. Dik l-emenda, di l-emenda li jatnamlu ser tiġi riflessa fil-ġimgħa d-dieħla, ok? Mela, bħala korrespondenza, rċivejna korrespondenza mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Mela, għandna korrespondenza fil-rigward tal-financial information kif mitlub, għandna reported financial statements December 2018, December 2019, December 2020, December 21 u December 2022. Apparti di u kol kien hemm korrespondenza dik in-linja li rċivejna mal
dominant il-Ministeru tal-Turizmu, dominant l-mejl.
Ej, ok, mela, sorry. Ma dawarx il-page għandek raġun, mela. Il-korrespondenza li rċivejna mill-NEO kienet fir-rigward ta' talba għall-informazzjoni. Illi ma kienitx intbatet, kien hemm minna li ntbatet, kien hemm minna li parzjalment intbatet u minna li ma ntbatx. U l-NEO bat inna żewġ listi. Issa, aħna konna diġa ddeċidejna bħala kumitat illi din l-istess informazzjoni kif mibgħuta ser nitolbu lill-Film Commission sabiex jagħtu spjega tar-raġunijiet għalfejn ġiet jew parzjalment sodisfatta jew inkella ma ġietx sodisfatta. U jagħtu r-raġuni flimkien illi jekk għandhom dik l-informazzjoni jibgħatuha lill-kumitat. Ok? Diġa ġiet deċiża mhux qed ovvjament ma jkunx hemm it-tieni deċiżjoni. U l-oħra kienet, għaliex żbaljajt jien l-ewwel meta qed fil-korrespondenza, il-financial statements li rċivejna ġew minnaħa tal-Ministeru direttament, mill-Ministeru għat-Turizmu, għaliex konna għedna illi ser immorru dirett għas-sors. Qed nikkoreġi ruħi. Għalli tkun tajba fi transkript. Mela, dawk huma il-korrespondenza li rċevejna. Issa, fir-rigward tal-main item, naħseb nistgħu nkomplu bil-preżentazzjoni illi kellna, kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Auditur Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in Promoting the Maltese Film Industry, kif ukoll tal-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji incluso organizzazioni parastatali li autat il Ministero a Turismo, il Ministero a Laudes, ben in 2020 o 2024, l'UMIA proprio, e tile sessioni tal continuazione tal presentazioni nell'Ufficio Nazionale tal Verifica. Netlocom, jek maux item zohrajn, jo oġezzjoni, netlocom sabiex tiri tal fiċenaw, u tpoġumana, kjeġakom. Iva, puntajjeb. Thank you. Il-korrespondenza li rċevejna tista' titella online. Il-korrespondenza mal-NEO u l-financial statements mill-Ministeru għat-Turizmu. Il-financial statements suppost huma dokumenti pubbliċi.
Il-financial statements pubbliċi.
Ok, l-unika ħaġa l-korrespondenza jekk il-PAC qabel irridu nistaqsu l-NEO. Ta, mela, iż-żewġ listi li battulna, dokumentazzjoni. Hemm xi ħaġa li hija ta' natura konfidenzjali li ma tistax titella online? Jew le? Tajjeb, mela f'dak il-każ iż-żewġ dokumenti iż-żewġ settijiet jistgħu jitellgħu.
Li jgħu għal fine ta' korrettezza pereżempju, fost informazzjoni għandilna l-NEO għaw ċertu sponsors li huma kumpaniji privati Maltin. Ma nafx hemm xalfejn ikunu hemm sposti jew le. Illi taw xi sponsor il-Malta Film Commission għall-attività partikolari.
Taw sponsor l-entità pubblika. Taw sponsor l-entità pubblika ġifieri nassumi.
Ma presti huma entitajiet privati jiena ma nsibx oġġezzjoni ma qed inqajjimha.
Ma semmejn jew xi dawri kraħ jew xi dawn negattiv. Mhux hekk pjuttost dawn pożittiv semmejn jew.
Semmejtu
ma presti.
Ma nafx ta' jekk tħossu.
Jien m'għandix problema.
Oġġezzjoni mill-lem.
Però minn naħa tar-rapport l-individwi qatt ma kienu jsemmew bħala kumpanija.
No, ma kienux.
Għalhekk biss qed ngħid. Jiena nerġa' ngħid m'għandix problema imma biex tkun.
Aħna m'għandix oġġezzjonijiet tellhom.
Jiena nistrih fuq li tgħidulna intom. Il-mikrofon kjoġba.
Aħna ma tagħmilx differenza, ma jekk onorevoli ħoss oġġezzjoni u tħossi m'għandhomx.
Anzi spjegalhom oġġezzjoni.
Ma nġibuhomx
oġġezzjoni, ġas taw.
Eh, qed tiġbidna attenzjoni, qed tiġbidna attenzjoni.
Ftit kumpaniji u iktar milli għall-NEO jiġifieri qed nitfaħħa fuqna. Ġas taw ftit kumpaniji li mhumiex kumpaniji tal-gvern ma kumpaniji privati, jiena m'għandix problema li.
Jiena ma rajtix il-lista mhux m'għandix għalfejn, m'għandix għalfejn, mhux kwistjoni ta' deskrizzjoni ta' minn hemm il-persuni, jiġifieri.
Dawn għenu daw il-kumpanji fil-Malta Film Week, jiġifieri kienu taw xi sponsorships.
Jista' jkun biex inkunu ndi sef sajd naqtaw għadik biex informazzjoni minn fuq il-website.
Jiġifieri imma jiena nerġa' ngħid m'għandix oġġezzjoni
għax kieku
għal fine ta' preċedenti ma nafx.
Fil-passat kif idhem. Le, fil-passat qatt ma ċensurajna sakemm ma kienx hemm xi ftehim li tressaq b'mod konfidenzjali u tressaq in kamera. Normalment dik it-talba tal-konfidenzjalità ssir mill-parti involuta. Issa jiena qed nitħan ħodha mill-atta PAC. Jekk ġa la darba dik l-informazzjoni ġiet mill-Awditur Ġenerali u l-Awditur Ġenerali m'għandux lik l-oġġezzjoni minn naħa tal-PAC. Nem xa monti, bis, uxek.
Nibda informazzjoni, kol mem.
Għalla, ġibdu li l-attenzjoni għall-inqas.
Ux, ema monti? Men xa monti?
Minn umma.
Mura bis. Għal dieta.
Ifem, taw sponsor l-entita pubblika.
Jena naħseb to be on the safe side, da dan nibatu verżjoni ġdida naqtaw dawk fuq il-website ma jkunx xejda. Immentom fara kumitat għandkom il-verżjoni.
Il-dokument attwali.
Kif għandu jkunu?
Tajjeb. Grazzi. Passolt, nħiddu nataħna u nibatu l-kom jom kalla fidejkom. Esatto. Un batte a me domandi. Mela, ħan erġa' nipprova għal palma minn f'daw l-aħħar tliet seduti. Qed nifhem is-sur Peplo hux hekk se jkompli l-preżentazzjoni, għalfejniet ta' biex inkomplu wkoll minn paġna tal-slides 24 il quddiem ser inkomplu, jiġifieri l-aħħar ftit. Ser nippruvaw ma ninterrompux l-sur Peplo fil-preżentazzjoni tiegħu ħlief għal domandi ta' kjarifika jew inkella nkella numri għax inkella tkun diffiċli to revisit that point. Mela s-sur Peplo fidej.
Grazzi. Il-ġimgħa l-oħra ħallejna dil-slide fejn qedna illi l-evalwazzjoni tagħna bħala uffiċċju kienet biex nagħmlu verifika fuq studji li preżentat il-Malta Film Commission dwar il-return on investment tal-iskemi illi għandha. U dan kien hemm tliet elementi partikolari li jtiedu in consideration l-economic value, l-employment u tax generation. So ħan nitkellem daqsxejn fuq iż-żewġ rapporti u l-verifiki li għamilna ħna. Mela, l-ewwel rapport illi l-Kummissjoni kkummissjonat kien fi 2021 fejn dan ir-rapport studja l-impatt ta' żieda fir-rebate minn 27% kwaraġunek gużbaljat għal 40%. Il-figuri kif tistgħu taraw fil-kolonna Label 2021 report u l-NAO Validation Methodology taraw illi bej wieħed u ieħor l-istimi illi kien hemm irrapportati fir-rapport tal-MFC aħna qbilna magħhom. Dawn huma wieħed naturalment dawn huma stimi bbażati fuq metodoloġiji stabbiliti u wieħed jista' jara illi leverage increase jiġifieri iż-żieda li kien hemm fin-nefqa jew fl-ispiża minn film production smarta wara li żdiedet il-proporzjon wara żdiedet il-percentaġġ tar-rebate minn 23 ġi smart mill-MFC bħala 23.4 million il-validation tagħna waslet għal 21.8. Il-gross value added, ġifiri xmar fl-ekonomija, il-Film Commission Report stwaw għal 16.6, aħna konna 13.4. Taxxa l-istess 9.5 miljuni, u entri aħna 8.8. U ġejna tista' tgħid prattikament eżatt f'dak li huma full-time jobs sustained u naħseb l-unika ħaġa illi kwalifikajna f'dak l-element kienet il-kelma sustained over a 3-year period biex inkunu preċiżi u ma jkunx hemm xi misunderstanding illi dawna kienu jobs ġodda. Yes, please.
Tista' tikkjarifika naqlema rapport eżatt u dak ta' 2021.
Il-2021 huwa rapport li għamlet il-Malta Film Commission biex tistudja l-impatt ta' meta żdiedu il-percentaġġ tal-iskemi minn 20 rebates biex niftehmu bejn 27-40%.
Qed inħares li economic impact study on impact of the film production industry and the economy. Jibon il-mota 2023.
Hemm ieħor ġej għalih fi 2023 hija twara. Dak onorevoli ħares lejn is-sena 22 biss.
Su Peplo.
Yes.
Fuq dil-figura nitkellmu. Għax għandek il-kolonna fuq ix-xelluk tgħidlek li as a 3-year total.
Iva.
Ċviri nifhem li dawn i 2060 full-time jobs kienu
total.
Fuq 3 snin?
Iva. Preċiżament.
Apparti hekk, għandkom figuri kemm minn dawn l-2000 job kienu Maltin u kemm ma kinux Maltin?
Le, din hija bbażata dan l-istudju, ġifri huwa bbażat fuq metodoloġija stabbilita, fis-sens illi jekk inti għandek impatt ekonomiku, da ġeneralment se jwassal biex ikollok dan ammont ta' jobs. Ġifri dik hija sistema stabbilita, hija formalizzata u aċċettata ġifieri kemm l-NSO.
Jina l-nixin ikkjarifika, Sur Peplu.
Yes.
Punta jifli ġibet il-kollega l-Onorevoli Bencini. Meta tajt 2060 full-time jobs reported as a three-year total. Jista' jkun allura, qed nagħmel dik biex fil-każ teskludija. Għan poġġilek aktar fis-sens, jista' jkun li persuna waħda f'dawk it-tliet snin kellha żewġ jobs jew le.
Huma full-time equivalent, jiġifieri jekk xi ħadd kellu 16-il sija jaħdem kull jum, naturalment se jkun two full-time equivalents.
Okay. Ma sekond, mela, jiġifieri ejja ngħidu, mela, jien qed nifhem li dawn huma produzzjoni bid-definition li kien hemm qabel, mela, jekk inti kellek mela f'dawn it-tliet snin ngħidu kien hemm tliet films eżempju.
Iva.
U daw it-tliet films ħolqu post illim tliet mill-istess persuna. Dik tiġi bħala 1 jew bħala 3 din l-istatistika. Ħaj jirrispondhom.
Skont is-sigħat li jkun għamel f'dak il-ġob. Ġifieri jekk ġob huwa ta' 40 full-time equivalent huwa ta' 40 sija fil-ġimgħa.
Okej.
Mela full-time jista' jkollok nies li huma part-time u ħadmu
full-time sija.
Eżattament. Dak ġibniha full-time equivalent biex għal prattiċità biex inti tippreżenta għax inkella se jkollok ħafna numbers u dan. Imma dik hija sistema kif inti tkejjela u tippreżenta.
Ma xorta biex qed mela, għax forsi mhux qed.
Tesit jasal biex ikun iktar dirett. Li qed jgħidlek. Nafejn uġej, l-għoddejna jkux barranin jew Maltin, u s-sa jkux, iġveri jek kinxem, elfejn ruħ illa ħadmu.
Elfejn ruħ illi baqaw jaħdmu, kiku maġew, x-setaw jorsu, pala full-time equivalent, tista part-time, u mux part-time. Imma daw, jobs f-Malta.
Ok,
għal-ekonomija Maltija.
In-global fit-tliet snin, 2060 full-time jobs.
Joe sustained.
Total fuq periodu ta' 3 snin.
Total fuq periodu ta' 3 snin.
Joe sustained. Fil
sa 21
per. Yes sir.
Fiħni ħdu average bejn wetu jew jew 700 job fis-sena.
Ma nax kan stista ma hu average.
Le le. Dik biex nasar principju bejn wetu jew.
Ma ma tistax.
Naf.
Scientificament ma nix.
Ivo kien. Għax
hemm korrelazzjoni bejn l-ammont ta' flus li daħlu
fl-ekonomija.
Tajjeb, mela dakra bej wieħed u ieħor ġara bej 2021 report. Tajjeb, jiġifieri bej wieħed huwa qbilna u qegħdin naraw l-impatt hawnhekk illi kien hemm fuq l-ekonomija Maltija meta kien hemm żieda fir-rebate. Issa, ħa ngħaddi għal rapport ieħor lill-Kummissjoni għamlet il-kommissjonat u dan iħares lejn il-2022 biss bħala sena ġifiri ħa snapshot ta' ġara fi 2022.
Fini ta' kjerezza il-publikat 23 pero iħares lejn is-sena ta' qabel 2022.
Iva. Qegħdin naraw il-numbers, il-numri taraw li huma viċin ħafna. So aħna konna komdi illi bħala verification naqblu ma dak li kien hemm. Billi dawn huma metodoloġiji u mhux bħala accountancy, jiġifieri se jkunu preċiżi, it's an economic study, dawk it-tip ta' varjanzi huma aċċettabbli. Gross value added ippreżentaw li kien hemm 53.6 as against il 50 miljon li għamilna ħna fil-validation, l-employment l-istess għedin nejdu l-full-time equivalent hawnhekk u sustained jobs u għata 1,800 ma 2004, ġifiri aħna hemmhekk min-naħa tal-NAO ġejna pjuttost ħarira iktar, u tax generation bejn wieħed wara din hemmhekk 35-36 miljun għal 33 miljun. So basikament hemmhekk aħna ħassejna li konna komdi illi dak huwa l-impatt. Again, dan huwa scenario li huwa bbażat fuq metodoloġiji stabiliti.
Ma l-Onorevoli Allu għandu domanda.
Please.
Ħalli nifhem, ħanmur slide erġa' waħda lura.
Waħda lura?
24.
Yes.
Jiġri meta qed tgħid alright, il-report ta' 2021, imma leverage tal-jobs, ġifiri 2060, huwa bbażat fuq 2019 u 2020?
Tliet snin, waħda lura.
18.
19-20.
Illi f'dawk it-tliet snin, l-industrija tal-films, average ħolqot aktar minn 2000 impjieg.
Eġej, please.
Fuq tliet snin, aktar minn 2000.
Zammow.
Għax l-onorevoli Allu qal inħolqu 2000. Dik.
Sustained.
Okay. In economic terms qed nistaqsi.
Kienu hemm, baqgħu nistgħu.
Mela, l-onorevoli se taw żdiedu.
Mela, hemm l-onorevoli Benċini u l-onorevoli Bedingfield, x'hekk. Mela, l-onorevoli Benċini.
Fuq il-tax generated. Hemm differenza ta' 3 miljuni.
Paġna fuq
l-istess slide li kondaqna. 25, page 25. 2023 reports, tax generated.
Sekonda, wahda għalem ġibu l-slide.
Mullura. 35.7. U skont intom 32.8, fi 2.9 million differenza. Dik mish materiali, 10% difference?
F'dan il-kuntest billi hemm numru ta' assumptions li jridu jittieħdu. Il-paril x'ismu li ġifieri ħadna bir-riċerka hawnhekk, dak huma bejwiet ieħor fl-istess ilma, ġifieri ma rajniex li huwa kif naqbad ngħid materjali biżejjed li ninkwetaw, ġifieri għal fini ta' verifika. U dawn ir-rapporti stima joffru mhux xi ħaġa preċiża, fil-ġudizzju tagħna kienet li hija waħda aċċettabbli dik il-varjanza.
Onorevoli Bedingfield.
Ħana me referenza għal dan ir-rapport li qed tirreferi għalih f'din is-slide. Fejn by and large intom sum taqblu mal-figuri mal-konklużjonijiet. Fuq paġna tlieta ta' dan ir-rapport.
Ma naħsibx li ġie preżentat dak ir-rapport, Onorevoli Bedingfield.
Hija pubbliku ta' jiena mill-website
niżżid. Ma PAC ma ġiex preżentat fil-każ.
Jiena trid nintabolaħ mhux problema.
Le, li ħan itolbok, wara d-domanda tiegħek fil-każ kemm tibgħat il-link għalli tkun parti mill-data. Fil-każ kont nagħdulhom kopja biex segwuk.
Saru 24 production illi kollox il-gvern investa fihom. 31.3 million in cash rebate. Uf di slide etnajdu li it-taxxa ġenerata dak li daħħal il-gvern minn dawn il-productions kienet ta' 32. Iġifieri it-taxxa li daħħal il-gvern kienet iktar mit-tax rebate li ħareġ il-gvern.
Dak il-rapport u għanki aħna konfalizajni jider li dik hija situazzjoni sa dawk it-taxxi mhux bil-fors ħajitlu biss minnaħa tal-films imma minn dak li tiġġenera l-ekonomija wkoll. So hemmhekk iva wieħed dak huwa punt importanti ħafna.
Issa mbagħad hawn ukoll fl-istess paġna tlieta illi kien hemm these 24 production secured a total direct expenditure of 72.7 million in 2022. Forse sta spiegana ara esatt isveri innefqa ta daw il-productions innifisom, innefqa fil studio u oltre il-ripple effect li kunem fl-ekonomija.
Ikkorġuni jekk jien żbaljat. Issa, dak l-ammont huwa l-ammont illi iddikjaraw il-produzzjonijiet li se jintefaq Malta u li fuqhom tinħadem ir-rebate. Mhux se tkun matematikament preċiża 40% għax hemm rati differenti.
Li forsi nixtieq tispjega li wkoll li hawnhekk hawn miktub illi għal kull euro illi bħala pajjiż qabel through l-Malta Film Commission investejna fil-tax rebate li nataw il-film, daħalna tlieta lura. Tistek joġbok tispjega naqra din kif, wallat kif tinħadam u kif il-film. Le fuq dan il-mertom il-tejdu li għetni.
Onorevoli Bedding Field,
Iviva, naf. Mekku xek taqblu, jekk kienu xek,
jekk. Microphone, għax ma t-qabax. Għax ma t-titkarmu, ma t-qabdu
s-tallu.
Yes, mela. Li ħanamel, ħan kjarifika, għalix, u t-sens biex nġbet l-attenzjoni, xlo għelet, t-sur peplu ħan interrompu, biex nitolbu kjarifika fuq dan numri. Metet nċitaw, ovvjament, għallu l-ekku ma stess, pero ma kienx klimom. Yes.
Referaw għalih jaffu bieħ, jider jaffu d-dettali.
Irrispostu ma ħajtu, pero jina ġastet nikjarifika li
mux. Naqblu mal-kalkoli.
Ed naqblu mal-kalkoli. Ux taqna li nifu emmek. Għax jista jkun hemm disgwit. Meta inti tikkwota dik il-figura ta' 1 is to 3. Aħna ħossuna għalkemm dak li hemm fir-rapport u forsi wasal dik il-konklużjoni ebbilna miegħu ivvalidajnieh, inħossu niktar komdi li nippreżentaw l-input tal-ekonomija f'dak il-mod li hemm hemmhekk, broken down f'dak il-mod. Rather milli ngħidu hemm ratio ta' 1 is to whatever. Imma aħna jekk waslu għal dik il-konklużjoni, il-metodu li jużaw il-figur li hemm hemmhekk inħossuna komdi u validajnihom. Però nippreferu li nippreżentaw il-kontribut b'dak il-mod.
Fuq din l-slide, u kumparata ma ta' qabela, din qed tagħmel analiżi tagħkom tar-rapport li ħareġ għas-sena 22, naqblu. Jiġifieri, fejn qed ngħidu employment hemmhekk qed jaqbadlek biss ta' sena waħda. U fl-istima tagħkom illi jekk huma stmaw li jinħolqu madwar 1770 impjiegi jew ġew sostenuti, intom qed tgħidu le imma kienet ikbar mhux ħażin. Għal sena waħda. Ħa nieħdok fl-istajt ta' qabel. Inti meta rispondejt il-kollega tiegħi jgħidu illi mbagħad dawk l-2000 impjiegi kienu fuq medda ta' 3 snin. Jiġifieri aħna f'sena waħda biss minn 700 biżna għal 2400.
Sustained. Nistawu ġibbata. Apparti ġibiri ta' sustained edin naqblu, dik iżjida, għax b'nazzjoni kolla din naraw da' xejn numbers dal-ħodu wkoll, dik iżjida ġejja, għax kif konna edin ngħidu ftit ilu, hemm korrelazzjoni bej in-nefqa li ħajkollok mill-produzzjonijiet f'Malta u ir-rate of return. F'dik is-sena fi 22 kien hemm sena fej attiraw numru ta' produzzjonijiet materjali ta' sostanzjali u barra minn hekk konna ħerġin ukoll mill-perjodu tal-COVID. B'hekk jista' jkun hemm dik il-qabża. Ġifieri dik hija l-interpretazzjoni li ħadna aħna. Ġifieri ma tkallniex fija ħafna iktar minn hekk għax ix-xogħol prinċipali tagħna kien li nivvalidaw il-numri.
Jekk qed ninterpreta sew il-ġustifikazzjoni tagħkom għall-qabża minn b'mod approssimattiv 7,000 impjieg sostenut jew maħluq. 700 impjieg maħluq jew sostenut fuq medda ta' 3 snin ta' qabel. Para average.
Ħareġ għamul tridu.
Pala average.
Mela, mux ek għal. Mela, għalli diħan itlub, għalli nċaraw, mux għan għajda jena. Spiegaw. Mela, għet għamillek id-domanda l-kollega.
U
jaxħajarek.
Jek ma importax.
Ma nitkelmu, xaħna jitkelmu ma.
Weċib ta' bl-istess mod, najlek il-verda kif weġib l-onorevoli jista. Illi veru tista' tagħmel, imma fir-realtà ma taħdimx hekk, ma tistax tagħmel is-sip leverage għandek dawk fit-lessin division by three, għax jiddependi mill-lam ta' flus li jkunu jiddefqu.
Jiena mistoqsija tiegħi biex nikċara, intom iġġustifikajtu li kien hemm din iż-żieda fuq din is-sena minħabba illi f'sena partikolari ġew atterati ferm iktar produzzjonijiet u allura iġġeneraw iġġenera iktar dħul fl-ekonomija illi iġġenera iktar full-time equivalence fl-ekonomija Maltija.
Assolut, u li konna naħerġin ukoll mill-COVID u allura dak għamel differenza wkoll anke biex għalkemm il-Kummissjoni baqgħet taħdem fi żmien il-COVID kien hemm produzzjonijiet jista' jkun li dak kien fatturi ieħor ukoll.
Grazzi.
L-Onorevoli Bencinu, l-Onorevoli Buttigieġ.
Fil rigward tal tax generated.
Il-paġna.
Page 25. Għawek, intom użajt un metodologi. Issa f'kwalunku metodologi jem numru ta' assumptions. Se assumptions intom li tu fil rigward ta' tax generated calculation.
Dawna again em metodologi stabiliti u li stess il-figuri li wieħed għandu jieħu. Issa x'ħadna hawnhekk ħanaqra minn 4.5.4 fuq paġna 36 tar-rapport tagħna, bullet number 3. Derived from the expenditure in connection with film production, typically these would include personal income tax, social contributions, corporate income tax, VAT, and other indirect and other taxes. Bħala metodologija, hawnhekk m'għandix, ma jekk kunu tridu iktar informazzjoni, I can get back.
Thank you. Jekk hawn it-talba fil-każ passoltu kemm trid tibatuha b'korrespondenza kif jaġobba. Yes, 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 yes. Again, nota intom.
Yes, 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 yes.
Onorevoli Buttigieġ.
Grazzi ħafna ċer. Mela, meta qed ngħidu impjieg, l-ewwel fil-fatt inti kont qed tispjega b'mod aktar ċar. Hawnhekk ħafna drabi qed nitkellmu fuq persuni li huma freelance u x'hekk.
Ħankun onest, ma nafx x'inhuma. Dawn huma impjiegi li ġew ġenerati jistgħu jkunu freelance, jistgħu jkunu impjegati x'imkien, mhux bil-fost mal-kummissjoni, jistgħu jkunu impjegati fl-ekonomija ġenerali Maltija.
Okay.
So dawn huma li ġew sostnuti b'dik attività ekonomika.
Okay.
Minnħa tal-films.
Jinkludu nies li jaħdmu freelance fl-industrija li fil-fatt pratikament ikunu qed jivvjaġġjaw mal-film minn pajjiż għal ieħor?
Naħseb qed nuża l-kelma naħseb, ikolli ngħid li dawn huma nies illi huma direttament qegħdin jaħdmu Malta u reġistrati li jaħdmu Malta. Ma jidhilliex li dawn huma persuni illi ġew mill-produzzjonijiet biex jaħdmu Malta.
Ok, qed insaqsi.
U dawn huma jekk ma jimportax onorevoli qed jiġbru l-attenzjoni tgħidu li dawn huma nies li huma reġistrati mal-Jobs Plus.
Ok, għaliex qed insaqsi minħabba li jeżistu esperti fil-qasam illi forsi aħna ċertu livell ta' expertise m'għandniex imma mbagħad għandna aspetti oħrajn. U allura naf li jiġu nies apposta minn barra biex jaħdmu f'dan ir-rigward. Imminti qed tgħidilna li jridu jkunu reġistrati mal-Jobs Plus.
Dawn huma nies li huma reġistrati mal-Jobs Plus.
Okay.
Dik l-informazzjoni li għandi dak li kien iddikjarat fir-rapport.
Grazzi.
Ir-rapporti ta' 2023 dak ir-rapport li qed niddiskutu hemmhekk.
Okay.
Oh. Mela.
Qed noqorbu.
Iva,
tajt it-title overall conclusions.
Kwasalna ta'.
Qed noqorbu.
Il-konklużjonijiet tagħna. Waħda mill-affarijiet illi aħna hawn nagħmlu dan l-assignment tajna każ hija li din hija industrija dinamika u kompetittiva ħafna. Wieħed jista' ukoll jgħid illi waħda mill-affarijiet illi il-rapportajna fuq aħna kienet in-nuqqas ta' dokumentazzjoni li allura effettwat il-livell ta' corporate governance fil-Kummissjoni. Għadna kemm tajnikom lista ta' l-outstanding documentation illi kien hemm waqt dan l-assignment. U hemm xogħol ukoll li kompli li kieku tistaħħaħ il-corporate governance bħal pereżempju jkun hemm l-istrateġija in place tiġi formalizzata, il-marketing plans ikunu formalizzati u dokumentati, allura jkun hemm rabta sħiħa bejn il-viżjoni u dak illi qiegħed isir. M'hemm l-ebda dubju illi aħna naraw illi hemm bżonn illi l-corporate governance fih dan l-MFC tkompli tisaħħaħ. Issa between bejn l-2018 u l-2022 żdiedet ir-rebate scheme u kien spjegajna din fir-rapport illi kkummissjonaw il-Kummissjoni u li validajna aħna jider illi kien hemm effett pożittiv. Fis-sens pożittiv illi dina kontribwiet ammont lejn l-ekonomija Maltija. Issa daħal l-impatt naturalment f'termini ta' kif konna qegħdin ngħidu ta' gross value added, impjiegi u tax revenue. Issa għaniġu għal mistoqsija li kienet ukoll fil terms of reference sana. Ta' tal-PSI, ta' tal-batakom jesse. Allura, kem dan l-ammont wieħed jista' jqisu bħala value for money. L-effett pozittiv hija hemmhekk. Però bħall-uffiċċju aħna f'dan il-każ huwa diffiċli li aħna, anzi huwa kważi ma jkunx prudenti minnaħat għana l-kommentaw jekk hux value for money jew le, minħabba li din hija kwistjoni ta' policy. Hemm dawk il-numbers, hemm dawk il-figuri aħna preżentajnihom bħala stat ta' fatt. Qegħdin ngħidu hekk għax A li jiġi tagħna tippreklodina milli tkellmu policy u B ħan nispjega li ġdan qed inħossu li huwa policy matter. Naturalment, dan huwa speċi ta' foreign direct investment, speċi huwa foreign direct investment hawnhekk u hija policy tal-gvern, mela l-portfolio tal-gvern, portfolio ekonomiku tal-gvern żgur li hija kwistjoni ta' policy. L-opportunity cost li għandu l-gvern jekk investix f'din l-industrija jew f'industrija oħra aħna maħniex privi tiegħu, allura ma nistgħux nagħmlu dak il-kumment. So aħna li ħadna ħsieb huwa li nifferifikaw u nippreżentaw il-fatti kif inhuma f'dan ir-rigward, hemm effett illi return of investment pożittiv jekk huwiex biżejjed huwa xi ħaġa ta' policy. Mill-banda l-oħra li nistgħu nikkummentaw aħna illi naħsbu li corporate governance iktar b'saħħitha żgur li jkun hemm impatt iktar pożittiv fuq dak ir-return of investment. U f'dan il-kuntest għamilna ir-rekomendazzjonijiet tagħna. L-iktar hija illi tissaħħaħ il-corporate governance fih dan il-Kummissjoni. Żgur illi tkellimna xi seduti l-afra u seduti l-aqas it-tieni waħda, tkellimna il-bżonn li jissaħħaħ il-human resources hemmhekk. Semmejna wkoll illi meta inti għandek din l-infrastruttura qed hemmhekk u qiegħda tissaħħaħ tippermettilek tagħmel kontrolli interni iktar robusti u iktar trasparenti li allura mbagħad issaħħaħ il-proċess ta' governanza b'mod partikolari il-kontabilità. Nifmu wkoll illi l-industrija tal-films għandha bżonn tistaħħaħ ċertu infrastruttura. Naturalment il-persuni addettati li jitkellmu fuq dan huma il-Kummissjoni. Però meta wieħed jara l-ammonti ta' flus illi jistgħu jkunu involuti bħal per eżempju sound stages, aħna mhux qegħdin ngħidu li jsejr hekk, imma tal-inqas għandu jkun studjat il-possibilità illi jkun hemm il-private sector ukoll involut f'dan tip ta' proġetti.
Kwistjoni tal-value for money?
Yes, please.
Mela, korreġini fej se jeżbaljat. Mela, jekk fimtek sew qed li ma tħaltux fuq kwistjoni ta' value for money minħabba li kwistjoni ta' policy.
Il-kwantum. Nixxuja l-kwantum.
Ore, jiena li rid tikkjarifika din. Qed titkellem fuq l-industrija in ġenerali. Le?
Qed nitkellmu tal-film.
Tal-film, lele, għaliex fid-dokument stess, hemm numru ta' konsiderazzjoni relatati ma' value for money.
Yes.
Dili nixtieqkom forsi tispjegaw. Biex nagħtik eżempju prattiku. Page 13 tar-rapport. Tispjegaw value for money considerations. This office carried out a number of exercises relating to cost effectiveness u complaitu. Fi page 20, naħa naqra title biss għal naqra section kollha ta' 2.5 etu Malta Film Commission could not support its claim that the Malta Film Week constituted value for money. Allora li qed ma nafx hekk fimx id-domanda. Dik,
event wieħed partikolari. Dak
l-ewwel qed lek in ġenerali.
Eżatt, eżatt. Dak event wieħed.
Agree. Okay. Jiġifieri meta għall-kwistjoni tal-Malta Film Week se qed issir dik il-konklużjoni.
Ekku.
Minħabba nuqqas ta' informazzjoni ma stajtux qed naqblu. Okay, alright.
Fil-kuntest ġenerali.
Għamilta biex nar għall-element ta' konsistenza fil-applikazzjoni tagħha.
Fil-kuntest ġenerali. U kif semmejt inti onorevoli fil-bidu għadna li għadna numru ta' value for money considerations, veru u għamilnijom u prezentajnijom fil-rapport diversi postijiet. Okay. Pero bħala stat ta' fatt, memx opinjoni jekk dikijiex tajba jew jiex jew kellix tkun iktar.
Fatt intom biex inkun fer anka fil-Malta Film Week qedtu li l-MFC ma supportjaċ il-klejm tagħha.
Iva.
Biex inkunu.
Jien nixtieq ngħid ħaġa waħda. Ovvjament huwa l-gvern jiddeċiedi fejn se jagħti prijoritajiet fl-ekonomija tiegħu. Jekk il-gvern ħossidi hija opportunità għall-ekonomija tagħna, jinvesti waħda ma nistgħux tikkummentaw hemm. Ovvjament il-gvern jiddeċiedi fuq rate of return, kemm rate return, dik ma nistgħux hija. Jien nixtieq nagħmel ħaġa u dija xi ħaġa pożittiva. Kenna ħafna meetings kif tistgħu timmaġinaw waqt. Kemm mal-Commission, kemm mal-Ministeru, kemm mal-meeting u l-Ministeru f'daqqa. U l-ħaġa pożittiva hija kien hemm bir unanimu. Ovvjament aħna mbuttajnija x'aħna ngħixu għal good governance dak huwa l-iskop tagħna. Però anke min-naħa tal-Commission anke min-naħa tal-Ministeru. Kien hemm bir iva hemm bżonn insaħħu għal governanza tajba. Jiġifieri ħankun ċar forsi ma ħarġix forsi. Hemm bir li għandha tissaħħaħ il-good governance, fil-fatt aħna nfurmajnihom, nagħtuhom ftit ċans bħalma nagħmlu dejjem ta' 4-5 snin u bad nagħmlu follow-up u naraw esattament is-sitwazzjoni kif se tkun qed tajb. Jiġifieri naħseb li hija xi ħaġa pożittiva. Il-partijiet kien hemm rikonoxximent u kien hemm aċċettazzjoni kemm hija importanti tissaħħaħ il-good governance. U naħseb għalden għax dik qiegħed jippożizzjoni kemm tal-Ministeru. U kem ta' film commission li si jatnu fuq għati ħaġa. Issa, the proof of the cake is in the eating. Jaddu ftit żmien u nerġa' niċċekkjaw kif dejjem nagħmlu f'kull każ aħna dejjem nagħmlu follow-up mhux f'dak każ biss. Biss kien hemm ċertu audits fejn l-auditi jew ma jaqbilx magħna jew nispiċċaw ngħidu ha ma qbilniex. Kellna każi fejn ngħidu arjenna jew jgħidek l-auditi jgħidek u mbagħad jiddeċiedi min jaqra. F'dak każ imma kien hemm konsensus qawwi. Kemm minnaħa ta' NIO u kemm minnaħa ta' Ministeru u kemm minnaħa ta' Film Commission li se jsir sforz qawwi biex il-governanza tajba tissaħħa. Naħseb dik, f'opinjoni omni tiegħi naħseb hija xi pożittiva. Naħseb. issa bizmini kunu nafu.
Onorevole Gutierrez?
Fuq dan il-punt, kien hemm xi erja partikolari fejn ġbittu l-attenzjoni fuq il-governanza tajba u kien hemm qisu dan is-sens tal-li qed jaqblu magħkom fuqha biex inkunu daqsxejn iktar speċifiċi.
In-noqqas ta' dokumentazzjoni, ġwidik hija u dak jien inni hemmhekk 17 sena u naħseb f'sitt. 70% tar-rapporti tagħna naħseb li semmejnija in-noqqas ta' dokumentazzjoni, għax finalment awditur jgħix kollega tagħna jgħix bid-dokumentazzjoni b'evidenza, jiġri awditur jekk m'għandux evidenza m'għandu xejn. U dik hija importanti ħafna anke meta għada pitada jiġi awditur biex jiġġustifika biex jittieħda d-deċiżjoni. Jekk hu miktuba motivata u hemm motivazzjoni għax jittieħda d-deċiżjoni, tista' tidde. Meta ma sib xejn, ma tistax dokumenta, ġivi nuqqas ta' dokumentazzjoni semmejnija. Kif semma s-sawija, nuqqas ta' nies. Ma nafx għadi xek il-situazzjoni għax frankament tista' naħmu fuq qodi oħra. Imma jien f'opinjoni tiegħi ma jistax ikun komissjoni tom fuq dawn l-ammonti u m'għandix accountant magħha. U naf li komission għamret kull ma setet biex ikor l-accountant ta' xħarġu, ġivi pruvaw ikollhom accountant, ħankun onest, ħankun ċar. Imma l-verità hija jiena nħoss entità bħal dik bispiża bħal dik ma jistax ikun tgħix mingħajr accountant. Issa għax m'għandhomx accountant ma nafx ma tħarniex fiha. U ma qrunna jippruvaw jingaġġaw accountant ġaru, imma l-fattu fuq il-fatti aħna nitkellmu sabu għaliex ma nafx nispjegalkom jekk issaqsuni, imma l-verità hija entità bħal dik ma jistax tgħix mingħajr accountant. Meta għandek dak id-disbursement qawwi.
L-Onorevoli Bedingfield?
Nissuspetta li xma jisawux akkontenzija. Minħabba l-kustjoni aktar ta' salariju tal-dak.
Sekon, mela, sekon.
Jek ma jipurtax, warrek li ġifuqa.
Jena li konsenna sa' sejku, eżak tiffet, jalix. U għan jek dan kien xlawel u dit il-lisar fuq il-Malta minn komisġi minn Kamila. Min Kamila Moqfa jidir li lat kien għadda fi 2005 lat tal-li waqafna. Mela l-għura ma nafx jek tistax tajt illi semmejt il-governanza u li tamlu follow-up update in 5 years time jek tistax tajt illi situazzjoni l-lum kien iċċaħjar għar jew l-istess
għal-ma
kienet
minn għabdejt. Specifika ma l-public accounts kienu?
Iġvijek il-governanza minn dawk il-rapporti ta' qabel. Impruvjaċ baħiċ l-istess marriċ
l-udim. Mux ħafna anka taħ komissjoni id-dohra, ma' impruvjaċ ħafna.
U il-fat li semmejtu nuqqas ta' staff, ximpatti ħalli fuq nuqqas ta' temperanza ma' ċertu regoli, ma' proċeduri, governanza u xnafi.
Għat, jena kolse li kommenta xaġa, unti anticipajtni għax punta jabħafna. U nixtieq li l-Kumitat ikollu ċars jiddedika għax dan huwa punt importanti. Aħna fl-opening statement, madonna kemm biża ma nagħti. X'imkien qedna li jiena forget it, dimu se nara żgur. Imma x'imkien qedna żgur, il-gvern għandu jqis xi tip ta' struttura għaj fil-commission. Għax din mhix isu ngħidu department mingħajr ebda ta' department jagħmel standard operation dejjem istess. Minna fi għu il-departimenti ġif moħi minna għarreb dada. I-pensjoniet, juħorġi pensjoniet, jien tuħorġi pensjoniet, jem rutina, jem operations. Jew departimenti jammer il-passaporti, dejjem l-istess ħaġa jisu. Din għandek, għandek aspetti ta' marketing, għandek aspetti ta' advertising. Iġi, ma joperax f'operat normali ta' departiment ta' gvern. U jiena nemmen, gvern, u diba nasib xaddat kull xaġa partiġjana ta' ġifax, jekk da' settur murta jeb jipa jiskollu sejka u dimendu fraħħaber daħħar ma naħsib jadda kuċa ġabbar ġa. Ok, sibniħ. Of note is also the notion that successful private or public sector organizations are hardly dependent. Iġvi, i verità i naħsbu għahna fi format prezenti taħħa ija diffiċli biex timxi ma standards ta' good governance u fl-istessi toħroġeti. Having said that, ħankun ċa biex ma jinterpretani ħażin, short ta' good governance hija importanti, whatever the structure, aħna mhux qed ngħidu gvern għandu jagħmel struttura tiegħu mit million għamlu trejdu, mux għet nejtek.
Issa kittajt inti li l-kunem l-structuring li minn fuq tibqa commission without is well legal li kif tajta mux legal.
Jena nejt, għanda kolla
daċi. Mandiġ tkun commission, imanda tkun jinnaf an agency tkun.
Għanda kolla bżon nizjat flessibilita, pero sorta taħt l-ġiet ta' governance.
Imma li tkun entita li kolla iktar bazi soda, għax inti għanna a commission, issa xini commission, all right, il-commission toħroċ mill-liġi, twaqfet permezz taħat, imma għet nifmek saw, issa għet tejt il-li mandiġ dik is-saħħa pal-manda aġenzija governativa, pal-manda kumpanija governativa, u kumpanija parastatali, marxo xe.
L-aspet kubarċari u għet għawi.
Jekk qed nifhmek sew fuq dal-punt.
Hemm l-Onorevoli Speaker Grek.
Li fuq dal-punt is-suġġeriment tiegħek ekku. Meta tgħid inti bħall-istituzzjoni. Huwa xprunat mill-impatt ekonomiku li tiġġenera din il-Kummissjoni, jiġifieri b'dawn in-numri li huma numri importanti ħafna għall-pajjiżna. Jekk qed nifhem sew qed tissuġġerixxu li jekk ikun hemm qafas iktar robust, iċ-ċans illi jinżamm dak l-impatt ekonomiku pożittiv u saħan sitra jikber iktar,
ekku.
Ħa jikber. Qed nifhem sew?
Ekku, ekku, qed innejtu ħana. Mingħajr m'ebda mod ma tnaqqas il-bżonn ta' governanza tajba. Mhux qed ngħid blank check jien ħa nkunu ċari. Imma nemmen il-Kummissjoni kif inhi m'għandix flessibilità biex taħdem. Birdi xakira ċertu regolamentazzjoni zejda, forsi ċertu burokrazija zejda. Meta topera webdej, naħna u sentenzi ta' rapport edda, da mux departiment, għattifem, uwa specifiku jahdem, ħarbi kompetitiv, ma ninsewx kompetizjoni għawija għanna anka minn pajjiżi fil-Mediterran, edwi da' settu, jekk nieħdu ssibu l-pajjiż, ebur tajja kulħadd fi. Issa, jixxu jekk se nieħdu ssibu, kif għan nieħdu ssibu. Imma nemmen di kif inhu naħseb għandha għandkom skużani m'għax indaħrikom ta' m'għax nistema b'ebda mod, imma nemmen għandha ssir diskussjoni x'tip ta' qafas, x'tip ta' struttura għandha jkollha dir-entità.
Grazzi. Mela, l-Onorevoli Speaker Grek.
Wara dil-prezentazzjoni, ħa nara li il-feeling il-ħadna aħna hawnhekk hija li din qed tagħmel biċċa xogħol tajba għaliex qed tagħti injection ukoll l-ekonomija Maltija. Apparti li strutturalment għandu jkollha aktar sosten, qed nagħmel riassunt jiena, ħalli nara li qed nifhem sewwa. Apparti li għandha bżonn sosten ħafna ikbar biex dejjem ikunu jistgħu jilħuq l-standards għoljin, għaliex milli qed nifhem dawn l-affarijiet li nuqqas ta' impjegati, pereżempju nuqqas ta' nies li jikkontribwixxu qed ixekkel milli jintlaħħu l-affarijiet, però hemm positive outcome qegħdin naqblu illi hemm rieda hemm ix-xogħol li fl-ekonomija Maltija qed jissarraf dan kollu.
Aħna insostnu dan huwa qafas ekonomiku fejn jista' jirrendi ħafna l-pajjiża. Il-potenzjal qiegħed hemm, it-tip ta' m'hemm bżonn noqgħod ngħidhom, jiġifieri tafuhom jien naf il-klima tagħna tista' tibqa' tagħmel firmi prattikament sena sieħa.
Ma x-xogħol li qed isir jirrifletti.
Ix-xogħol li qed isir għandu bżonn tis-saħħa governanza tajba.
Anke l-fatt li filming locations. U fatt li filming locations viċin minn posta ieħor.
Permezz ta' strutturi rridu aħna ninvestu iktar sewwa qed nifhem.
Ekku, ekku. U jien kombinazzjoni noqgħod viċin u naf ħafna nies jaħdmu f'dan settur, jiġifieri. Apparti kummissjoni mhux kummissjoni biex anke għandna. Ningrazzjaw babin, għandna ħafna tradesmen di kapaċi jiena anke tkellimt ma' xi producers blaw kienu jibqgħu skandati kif
il-ħiliet tal-Maltin.
Jiena naf minn ħadem fuq ifim Popeye pereżempju, jidaw kienu rridu għandhom bżonn xi ħaġa, in-nies Martin, it-tradesmen Martin kienu jagħmlu biċċa xogħol enormi. Popeye kien wieħed minn ziet films tajbin din ħadem Malta. Jiġri għandna ħafna competitive advantage. Għanna ħafna competitive advantages, issa daw jekk insaħħuhom, però ovvjament aħna neżistu għalna jew għal skop wieħed biex tissaħħa l-governanza tajba, bżonn tissaħħa dejjem il-governanza tajba. Għax finalment iddu kam iddu veru l-investiment etik wieħed tajjeb u qed jirrendi. Ma dawn huma fondi pubbliċi u għandna nkunu
accountable. Li ħa nitlob għad-diskussjoni kollha u naħseb tajjeb li naddottaw dil-definizzjoni, speċjalment mill-mod kif saret id-domanda u r-risposta. Nagħmlu distinzjoni meta qed nagħmlu d-domandi jekk hux qed nitolbu spjega dwar l-industrija jew inkella dwar il-commission. Għax nagħmlu dil-distinzjoni. Qed nagħmel dan il-punt għal fini ta' sorry. Mela, l-onorevole Botticic.
Jider li l-iktar ħaġa u fil-waqt li qed naqbel ma' riassunt li sar, naħseb qbil miż-żewġ naħat tal-kamra li din hija industrija importanti ħafna, irridu nieħdu ħsiebha, ilha għaddejja, biss rajna l-festival ifakkarna. Ma kull kanzonetta li jenna mit-sena dejjin dan ix-xogħol. Allura hija industrija delikata imma importanti. L-issu tal-governanza, speċjalment f'dan ir-rapport, naħseb l-iktar mistoqsija serja li hemm hija fuq il-famuża Film Week. Jiena insaqsi jekk għandux jiġi organizzat mill-istess nies il-qedin jaħdmu direttament fil-mod ta' kif qed taħdem il-Kummissjoni. U għalhekk forsi hawnhekk nistaqsi strutturi oħrajn dew jissemgħu anke mill-Onorevoli Bedingfield. Għandu jkun hemm checks and balances differenti u m'għandekx illi il-Film Commission qiegħda torganizza wkoll il-Film Weeks meta qed ittajjar daqshekk flus fihom li kien hemm naħseb l-ikbar uġeħ ta' ras minna għada, komi kif fimt minn dan. Ma nafx, jekk intom x'tagħmlu, fil-dokument nħossi qed tagħmlu għadin id-distinzjoni, anke fl-introduzzjoni stess.
Kellu tkont in-natura tal-industrija, ovvijament.
In-natura tal-industrija, kif inhi? Li hija glamorous ħafna u jekk tibda tajjar il-flus. Imma l-argument prinċipali li qed isir anke f'dan il-dokument huwa proprju dak. Illi il-Film Commissioner u l-Kummissjoni m'għandhomx ikunu ma stess li qegħdin jiċċelebraw il-ħidma. Ma nafx x'inhex niftehem. Irid ikun hemm xi ħadd ieħor li qed jagħmel checks and balances, ma jistgħux ikunu l-istess.
Għax bdejna tajjeb id-domandi ma
ħanistrudani.
Domandi.
Qed nieħu dak il-feeling sew illi bħala istituzzjoni qed tagħmlu distinzjoni ċara bejn ix-xogħol tal-Kummissjoni bħala Kummissjoni u l-organizzazzjonijiet ta' events bħal ma semmejtu fid-dokument.
Ma naħsibx. Qed naħseb u qed nipprova nifhem x'inti tgħidu. Ma naħsibx jagħmilna distinzjoni netta fix-xogħol tagħna, però qed nifhem x'inti tgħid, qed nifhem x'inti tgħid u jista' jkun huwa każ biss aħna u nixtieq insaqsi kollegi tiegħi biex ikun ma tarniġ dar qasam. Għankun onest miħak, ma tħanġi fejħat.
Li wieħed jista' jara hija il-varjanzi fil-proċessi ta' governanza fejt, per eżempju, jitħadmu l-iskemi u aspetti oħra ta' xogħol ta' Kummissjoni. Fej jitħadmu l-iskemi hemm framework pjuttost robust u fuq diversi livelli. U jirrifletti wkoll il-materjalità tal-flus, jiġifieri hemm kontrolli kemm fil-Film Commission, hemm auditjar, hemm it-turizmu u hemm ukoll il-finanzi. So hemmhekk hemm pjuttost hemm qafas b'saħħtu ta' kontroll u ta' governanza. Ikun tajjeb ħafna ġifiri u naħsbu li hemm potenzjal li jista' jissarraf f'iktar pożittività jekk tissaqaħ ukoll il-governanza kif għedna fir-rapport fuq xogħol ieħor u aspetti oħra li tagħmel il-Film Commission, fuq il-funzjoni l-oħra tal-Film Commission.
Iva, allora se tiġir?
Vis-a-vi il-produzzjonijiet Maltin. X'sibtu minn ħadd għax bil-kemm semmejnihom f'dawn id-diskussjonijiet?
il-produzzjonijiet Maltin mill-lajna il-produzzjon Maltin kien hemm minnhom illi tal-lajnihom fil-kampjun u ġifri talaw fil-kampjun anke mħabba l-materjalità. Però il-produzzjonijiet Maltin kellhom aċċess għal dawn il-fondi. Ġifieri setgħu applikaw għalihom.
Min tkun fil-proċess tkellimtu ma' produtturi Maltin?
Iva.
U x'kien il-feedback tagħhom?
U ċċarajna ħafna affarijiet għax skużani, tiskanta xi min daqqiet mhux qed ngħid minn għandu raġun mhux qed itħorem, imma intqajna ma' entitajiet jaħdmu f'dar qasam. Kemm waqt il-kitba tar-rapport u anke wara li ħriġnieh. M'għandix hawn l-ismijiet tal-entitajiet ma nista' dibatonkom, m'għandix diffikultà xi tqajna magħhom. Biss ħafna drabi ikun hemm misconceptions. Ikun hemm misconceptions. Għax anka pereżempju huwa fatt li aħna bħal-uffiċċju nirrakkomandaw nistgħu ma nistgħux. Aw isu misconception, jenna jew jista' jindaħar il-Ministeru jgħidu dik entità tiegħek dak it-tiegħek. Dak hemm hawn misconception u jiġu jintaqgħu magħna nies u għax intom għammirtu xejn. U għax ma t-tulom jatul il-senjur, mux il-senjura.
Intom għet t-tidu ritratt ta' situazzjoni.
Snapshot. Eħodit huwa snapshot. Imma apparti jek, kif kon għedin nejdu, ċertu deċizjonijiet jistennew minn ministeri jittiru, biex minn. Aħna mbagħad nikkummentaw fuq evidenza, fuq dokumentazzjoni, fuq intervisti li jena jkollna magħhom. Ġi aħna nistana żewġ sorsi għandhom ta' meta jibbu rapport, id-dokumentazzjoni, jekk meta nsibu, u face-to-face interviews. U minn hemm tieħu ħafna informazzjoni. Ġri hija issa jistgħu jimpruvjaw għafej dejjem jistgħu jimpruvjaw, mingħajr dubju. Biss naħseb li meta ntqajna magħhom iċċarajna ħafna affarijiet. Fil-fatt aħna dejjem nedurhom, aħna bib tagħna miftuħ, tiddejqu xejn u qatt ma ġew iżjed għandna. Jiġifieri aħna dejjem il-kollegi tiegħi open door policy, aħna min nixtieq jintaqa' magħna, min nixtieq tgħinna informazzjoni, min nixtieq ikellimna dejjem bib miftuħ u nisimgħu l-Kurħan. Ovvjament imbagħad għandna moħħ biex nandarizzaw xi informazzjoni hija ġejja. Imma intqajna u diskutejna u naħseb iċertu affarijiet ġew iċċarati.
L-Onorevoli Bedingfield, l-Onorevoli Peter Grek.
Semmew il-produzzjonijiet lokali u bla dubju ma' importanti. Però il-mansjoni ewlenija tal-Malta Film Commission u jiena sa fejna fien anke toroġ mill-liġi chapter 478 hija li ġib il-films minn barra. Naħseb illi fuq dan ma nistgħux ma naqblux. Il-Malta Film Commission xogħla u li ġib il-films minn barra. Mhumiex il-produzzjonijiet lokali. Madankollu
Madankollu
għal ċertu żmien kien hemm il-font għal produzzjonijiet Maltin. Li dan jidher li madux taħt il-mansjoni tal-Malta. Però kien hemm żmien fejn il-Malta Film Commission kienet ukoll task biex tmexxi dan il-Malta Film Fund. Fl-audit tagħkom jew fl-investigazzjoni whatever, sibtu illi qed tieħdu fondi li tnaqru minn dan il-fund tal-films Maltin biex pereżempju intużaw għal Malta Film Week jew għal affarijiet oħrajn. Kien hemm minn dan, ġifri jekk kien hemm ma nafx kemm kien tal-produzzjonijiet Maltin, jekk kien hemm 200,000 miljun whatever, dawk il-flus intużaw għal dak l-iskop jew intużaw għal xi ħaġa oħra, kien environment pereżempju biex jintużaw għal xi ħaġa oħra.
Mix-xogħol li rajna aħna ma jidhirx li kien hemm ma sibniex evidenza ta' dak it-tip. Apparti minn hekk dawn il-fondi li jittieħdu għal produzzjonijiet lokali, kif ukoll anke għal produzzjonijiet internazzjonali, ultimately jiġu disbers mill-finanzi hemm vot apposta. Kien hemm voti apposta contribution to government entities fl-estimi u ta' diversi snin illi jikkonferma dan. Dan huwa hekk. Pereżempju għandna film industry incentives li daw kumal xi simhom dak huwa tal-40% rebate. Bil-fives u xek. Iva le bil-fives. Jek tistaqin nisibuhom.
Ikom kemm kien l-ammont illi l-gvern investa fuq produzzjonijiet lokali.
Għaddi għal sena waħda bħala rekord saw ikunu qegħdin fl-estimi.
Leħu tal-im sena t-tikwota fil-kas u tal-li.
2022 dawn huma actuals. Mela, 2022 l-estimi line 195641 Creative Malta kien hemm actual expenditure ta' 561,000.
U tikkonferma li marru kollha l-produzzjonijiet lokali.
Dak huwa Creative Malta. Aħna ħanejtek milli rajna aħna ma sibniex affarijiet ta' non-compliance illi inkwetawna jew dan l-affarijiet.
Mela, l-onorevole Peter Grech?
Fil-verità ġiet risponda.
Jiena li nixtieq għandi xi punti.
Please.
Mela, fir-rigward tal-job creation, l-ewwel qed nagħmel domanda sempliċement kjarifika għaliex mela kien hemm 2060 over 3 years sustained. Issa jiena qed nagħmel referenza għal paġna 41 tal-rapport u paġna 45 tal-rapport. 45 fir-rigward tal-konklużjonijiet. U naqra l 5.10 nofsa. Mela, of notice that the employment figures do not necessarily relate to the creation of new jobs in the industry, but consider new and previously held jobs which would have been lost without attracting new productions. Dikja l-konklużjoni. Issa. Fir-rigward taf page 41 point mela, Roman numeral 5 ġviri. Tibda page 42, tkompli 41. Hemm dan in-numru din ma semmiex meta konna din nitkellmu. Mela. Qed naqra t-tieni paragrafu ta' Roman numeral V. The NAO review, however, noted that applying the annual average of type 1 and type 2 employment multipliers related to eligible expenditure by film producers spent in Malta during 2019 and 2021. It is here estimated that the enhancement in the grant rate would have led to the creation and or sustaining of over 650 full-time equivalent jobs. Jekk mhux se jeżbad is-650 ma semmiex il-preżentazzjoni. Microphone.
Dak huwa per annu. L-onorevoli.
Ta' 700 divided. Okay, all right.
U għalhekk speċi jedna li ma tistax tieħu average preċiż.
All right, li qed nistaqsi huwa dan. Is-700 dissemma l-ewwel ċoqgħod 260 divided by 3. Bej wieħed u ieħor.
Bej wieħed u ieħor huwa
dan. Hija dak huwa dak is-650 full time. Okay, qed naqblu. All right, dik.
Mhux eżatt,
taċ. Mhux se jkun eżatt.
Sorry, ħan ispeċifika l-punt. Mhux in-numri. Ir-raġunar li konna din nitkellmu dak il-ħin hija trifles fil-page 41.
Yes, tajjeb.
Okay. Mela, issa għandi domanda. Fir-rigward tal-mod kif ġiet intavolata tat-talba. Mela, fis-sens minn ħadd tal-fitta ta' tliet membri tal-PAC.
Sewa.
Mela. Meta
ma talba
tal-oppożizzjoni, PAC.
Lele, it-talba
no,
terms of li qed nagħmlu u terms of reference.
No, mela. It-talba li saret mit tliet membri tal-PAC lill-NAO biex investiga. Mela. Issa, intom spjegajtu fil-bidu illi kien hemm diġà audit li bdiet. Mbagħad saru żewġ requests. Waħda mill-prof Cassola u l-oħra mill-membri tal-oppożizzjoni, mit tliet membri tal-PAC tal-oppożizzjoni. Issa. Jien id-domanda tiegħi hawn, intom għamiltu l-eżerċizzju korreġuni 2018 sa 2022. Microphone please, iwa.
Kien hemm exception ta' meta rajna il-40% cash rebate. Hemmhekk aħna rajna ħinbadna l-productions u bdejna naraw jekk għamilna referenza aktar quddiem fir-rapport. Hemmhekk ħadna productions ukoll ta' 2023 għax aħna qbadna dik il-lista li tajt tuna li kienet
nintaxxa
transparency, iċċeċejna ma' l-lista li kellna aħna u tellajna sempel minn hemmhekk.
Okay, issa. Mela, jien id-domanda tiegħi di, mela, it-tliet membri tal-PAC għamilna talba fir-rigward ħanġbru 137 million sewwa minn fondi pubbliċi spjegajna u estrapolajna din id-data mill-online tal-sorry tal-estate aid, Iva, tal-ju tal-estate aid. Issa, najt, inkunet najt tajjeb illi ma tħaltux fuq dik il-lista kollha li ġiet prezentata għaliex hemm ovvjament dokumentazzjoni li qed titħol lill-MFC. Jiġifieri, if you had to draw a line sal-lim waħda tiġi kategorizzata, sal-lim data għandha tkun f'dik il-lista. Qed nagħmel referenza għal dawk li tisegwu dokument 50. Dokument 50. Mela, meta l-PAC, meta t-tlet membri tal-PAC it-talba li saret minnaħat tagħna mhux minnaħat tagħhom, minnaħat tat-tlet PAC. Flimkien ma talba ġiet annessa. Din id-data sheet li ġiet minnaħat għaliju tal-state aid. Okay? It is a public accessible website. Jiena nistaqsejt huwa sal-jema ammont jew sal-jema data ġiet ikkonsidrata. Ġifieri if you had to draw a line to delineate fir-rapport mhux fir-rapport. L-im data tiġi.
Mela, korraġuni kun żbaljat. Mela, il-mod.
Jekk m'għandkomx l-informazzjoni għal tudu
tikkorraġuni. Ma jimportax, ma jimportax. Li għamilna huwa kellna dik il-lista li tajtun intom u il-kampjun li tellajna kien skont ġbir dik kollha tieħed fil-konsiderazzjoni u l-kampjun kien skont il-materjalità finanzjarja.
Okay.
Naturalment fej ma kienx hemm audited accounts li ġew preżentati ma stajniex nagħmlu xogħol u dak kien qabeż. Għazilna numru nsejt sa kemm bqajna niżlin, imma id-deċiżjoni li ħadna hija meta bdejna nsibu compliance għax kif spjegajt qabel fejn hemm dak tal-estate aid hemm framework pjuttost robust ta' governanza.
Okay.
Fej ma bdejniex bl-audit stana nsibu affarijiet ġodda jew affarijiet li wertit li tkompli segwi, hemmhekk imbagħad ir-rapport tajna fuq dak li kien hemm.
Okay, li qed nistaqsi, mela.
Eżatti fejn.
Jekk qed tgħidli sal-audited financial, jiġifieri qed ngħid tajjeb ikkorreġuni kull xi żbaljat. Ġifieri 21st January 2023. Dak ma jaqax within. Dik dik.
Il-Kummissjoni tagħmel ir-rapport tagħha annwali, audited financial accounts tal-Kummissjoni.
Sewwa?
Kull production biex tibbenefika mill 40% rebate trid tagħmel audit report. Dak separat issa jista' jkollok production għall-argument kienet fi 2023 kienet żgħira, inkella kienet anke jekk tkun kbira u ġarbret id-dokumenti għaddewha mill-ewwel lill-awditur u mhux għall-proċess. Oħrajn jekk kienet damet ma tlestit il-production, damet ma ddew id-dokumenti. U kien hemm problemi dwar l-audit, jiġifieri inti ma tistax taqbad u tgħid cut off line sawek.
So it's a case by case basis, so jiddependi jekk huma regolawx ruħhom mad-dokumenti jista' messi. Dili kontu spjegajtu li kien hemm madwar tnejn jew tlieta bdejtu tispjegaw tal-damu. Mela, Andre Muscat.
Fuq il-mistoqsija tiegħek, kemm niċċala xi ħaġa ta' intom ma jftux mod ieħor imma biex inkunu ċerti. Intom kelkom l-audit ippjana diġa. Mbagħad iddeċidejtu li titlu iktar in-depth wara t-talba li saret mill-membri tal-oppożizzjoni fil-PAC. Mhux minħabba ittra li rċevejtu terza, qed nifhem sew.
It-tnejn.
Passola.
Kenna performance audit, mbagħad irċevejna request ta' investigazzjoni mill-professur, mbagħad kenna tram il-PAC.
Dik ir-request intom it-tuha importanza.
Imma waħda.
Request mill-pubbliku?
Iżgur. U għamilna ħafna audit saħnek.
Onorevoli Muscat, ta' dawk is talba. Ir-rapport.
Aħna, għandi skont il-policy.
Dejjem mhux it-talba tagħkom.
Lili ta' kassola. Dawk.
Imma dik hija lilien mit-talba tagħkom.
Yes, għandek Appendix 1 correspondence from Prof.
Kassola.
Appendix 2 request tagħna.
Konsidrajtu żewġ tal bidla.
Eħ, jaba nies kienu tiffokaw fuq l-istess suġġett. Ħankun ċar, mhux kull darba jiet iġi miċ-ċittadin nagħmluha, jiġifieri hemm ħafna tarbiet raġuni jew imħabba materjalità jew imħabba riskju, jiġifieri aħna għandna krajtija, għandna policy u kull request tadduha minn dik il-policy. S'issa l-uffiċċju tagħna kemm il waqqaf dawra 25 sena, dejjem imma għamel request IPAC. Request IPAC dejjem, 27 sena, dik dejjem ħaddan konsiderazzjoni u għamminjom, imma request bin NGOs u private da dejjem ovvjament għandna policy tagħna u naddu għamilna.
Kien hemm overlapping objectives.
Kun jistess suġġett u jistess oġġettivi.
Jien għandi domanda iktar milli biex tirrispondu issa. Naf li s-soltu ġiri saret dit-talba fil-request, ma nafxek diġa s-sodisfajtu biex. Il-personi li avviċinajtu, li tistaw tajdu, ovvijament, bot publiku. Ġili kunem personi li jinkonfidenzi kal-mukom, nassum, jow le.
Dak ma
nsemmu. Dik li jatnajt. Ġili, min on the record ta'
kom. Għaxinti għandek ġiċa fajiet, għandek nis javviċinaw biex jituk informazzjoni. U dawk, aħna ma nsaqsu għomx mistoqsijiet, tubna informazzjoni, bat naħmu fuq għom. Issa xie minn daqqed dik informazzjoni twassrek x'imkien, u xie minn daqqed tasar dead end u ma tatix ka seżjed. Iġi meta twassrek x'imkien, imma ovvjament u bat tibda taħdem fuq. Probat hemm numru ta' nies bat nhar lihom biex u tajjeb tkunu tafu anke li aħna l-Awditur Ġenerali jista' jagħmel daw l-interviews in terms of the inquiry sect. U dik it-tikki poter li toħodha tal-ġurament. Ġri aħna daw it-tip ta' intervju orra jkunu ġurmentati. Da' kas ma kienu xax kien bdiet performance audit. Imma meta tkun investigazzjoni sħiħa, imbagħad hemmhekk ikunu taħt ġurament.
Ġiri ma kienx hemm a turning point fejn min audit saret investigazzjoni, dejjem hemm xejtu bħala audit.
Jien dik il-metodoloġija.
Ma mela għax la semmiet id-differenza. Huwa possibbli li jkollna fil-każ din il-lista tal-persuni li
jgħata.
Persuna li l-intervistajna waqt dan l-assignment.
Yes, please, Iva. Waqt għal dan il-rapport, ma minta.
Essenzjalment, il-Ministeru.
Et najda għal finit ta' kompletezza biex aħna jkollna. Issa u li rrid nistaqsi jekk. Intom ma nafx jekk tħaltux fiha, forsi huwa mod sens ma nafx jekk. Jekk ingħatajtux forma ta' organogram ta' kif taħdem il-Film Commission. Fis-sens ta' il-karigi minn huma okkupati.
Minna jekk mistej jeżbara ħriġna kemm hemm vacancies fil-kummissjoni.
Tal-vacancies. L-organigram għandkom, li stajku? Ġit prezentata lilna? Ok. Fil-dokumenti tal-aħħar darba. All right. Daw il-noti tal-qata qabel kienu. Mela. Issa, u
28.
Limitatament. L-organogram limitatament għal-Film Commission. Issa, fil-rigward ta' min ħasem fil-Malta Film Week dak ma tħaltux fija t-nassumi min kien inkaregat min xiex fil-Malta Film Week
Iva, safejn jina wer kien il-Malta Film Commission ma jidillix illi kalla xie komita ta' drokka apposta u kienet fidej il-Malta Film Commission bħala parti mill-opera taħħa.
Ok, Mela, semmejtu darba minnhom bartering. L-ewwel darba, semmejtu bartering, l-ewwel prezentazzjoni. Meta tajdu bartering? Li xtaqt nistaqsi huwa da. Normalment meta jiena qed nagħti servizz u l-konsiderazzjoni tkun qotja ta' servizz blura, ikun hemm xi forma ta' agreement. Ġifieri, jekk jien tajtek xi ħaġa u inti tajtni xi ħaġa lura, dan kollu jkun spjegat f'agreement ħalli jkun hemm qbil. Patti kjar hemm amicizja lunga. F'dan il-każ dawn it-tip ta' dokumenti intalbu minnaħa tal-Film Commission? Fil-lista tal-lum li maraj qarret. Fil-lista tal-lum. Qarret, ok. Qarret, mela, nafri kienem domanda. Mela, nafri
Mr. CEO, ġenerali fuq l-accounts, ma nafx tħaltux fihom jew le. Aħna ċefejn jew illum bħal ma tafu. Qed nara fir-revenue note number 5, kwalunkwe set ta' accounts, mhex mitlu fihom. Government subvention. Government subvention, x'inhu eżatt? Naf li huwa injection ta' funds minn gvern, imma kif jiġi?
Dak
huwa
l-vot semi. Il-vot fil-budget.
Kif jidher fl-estemi subvention tu?
Dikki biex, ok.
Ġemment kun to government entities. Subvention to government entities.
U mistoqsija oħra forsi Sur Degwara. Qabel Sur Degwara mit referenza l-fatt li il-Film Commission qablet smakom mal-MNO. Anka l-Ministeru li hemm bżonn li jimprovjaw il-governanza min-naħa tagħhom. Imma mbagħad illum aħna rċevejna l-lista dokumenti li sal-lum ma tawkomx. Allora, kif tirrikonċilja l-fatt li fuq naħa jgħidulkom iva hemm bżonn li nimprovjaw l-governanza u fuq naħa l-oħra nirċevu lista sħiħa ta' dokumenti li rrifjutaw jagħtukom.
Iva, ma ħankun fe. Il-proċedura tagħna hija ħankun fe, x'inhu jiġi konferma kuran. Jekk aħna nikkonkludu audit u pubblika nieħ ma nibux insaqsuhom mad-dokumenti. Jekk tgħidrax ma batuhomx id-dokumenti ma nafx il-wiġbek, sinċerament. Però l-verità hija alla ħares jiġri narqu audit u jibgħatu lna d-dokumenti għax jiġri once inti għandek cut-off rixtu, issa jgħaddu ftit żmien kif u kub dejjem nagħmlu hekk ta' proċedura normali. Noħorġu follow-up audits untu għomkom hawnhekk aħna niġu bihom il-follow-up audits hawnhekk. Unsaqsu għom u nintagaw fej jikunu provo. Iġri, imma, to be fair, once li aħna pubblikajnih da, f'November 2024, ma bqajnix ninsistu maħħom għad-dokumentazzjoni, batta namu xorri għom.
Onorevole Muscat.
Fuq il-sujġett, il-financial statements, u il-financial statements rajtu għentom. Ikkonfermajtu il-validità tagħhom, jew kellkom xi riservi fuqhom?
Li hemm audited statements ma kellna l-ebda raġuni għalfejn naħsbu illi għandna għalfejn iċċekkjaw l-integrità tagħhom.
U nifhem li daw kienu non qualified, jiġifieri kollha waslu għall-konklużjoni daw l-audits.
Ekku, sa fejn rajt jiena ma jidhilix, sa fejn rabux ma jidhilix, ma kienx hemm a qualified opinion.
Grazzi, jiġifieri biex niftehmu sewwa l-auditur indipendenti li tqabbad. Jawditja il-Film Commission kull sena li għanna qoddiemna seta jara li l-standing finanzjarju kien wieħed rappreżentattiv u wieħed ġust. Ġuru intom ma kellkom l-ebda mod għax iddubitaw mixu li
ma rajna l-ebda kwalifika. Ġifieri anke għal xi mistoqsijiet li kellna jidher u xi korrispondenza li ltqajna magħha jidher li ġiet riżolta soddisfazzi.
Grazie.
Jiena min-naħa tiegħi l-aħħar domanda x'naħseb sar il-ħin. Ejwa. Ħammur għall-slide 11. Iva l-presentation fir-rapport ta' wkoll ta' l-istess minn hemmhekk ittieħed page ir-rapport page 18 ir-rapport. Il-chart tal-funding qed ngħid il-pie chart. Donut, pie, donut. Alla. Mela. Allen as mux toast. Għax palessa. Mela. Mela. Le, tan najn najti. Għallu ma sammu xe. Mela. Somma, semma l-Eurovision ma sammu xe. Mela. Mela, fdi dokument, f'dan il-chart għandek, l-ammonti kif ġew għal-Malta Film Week, għal-Malta Film Awards, sewa. Issa. Jina li għan istaqsi u għada, mela, il-contribution tal-MFC 400,000 għet najdu. Issa, meta jkunem contribution minn entitajiet oħra? Jkunem agreement? Jow le, jkunem. Kienem unata? Alright, issa, pero meta jkunem apparti l-agreement minn qabel, bħall-MTA u l-Malta Film Studios? Meta bħall-MTA li tinata l-fondi direttament minnaħa ta' budget? Jkunem irbit dwar kif isiru dawk l-allokazzjonijiet jew le? Irbit fis-sens ikunu pegged ma' xi infiq partikolari ma naħsibx. Sorry? No. Meta fil-budget jingħataw lill-MTA? Bażikament inti mill-fondi mill-public purse jingħataw lill-MTA. L-MTA reġa' tbatithom ant il-Film Commission mhux Film Commission fil-Film Week bażikament tal-nefqa l-organizzata mill-MFC. Il-kontratti li qed ngħidu għada, inti għandek fondi from the public purse, marru f'awtorità, din l-awtorità mbagħad battithom f'kummissjoni oħra bażikament. Naqblu lin-nefqa għaddit fl-aħħar mill-aħħar mill-MFC għall-Malta Film Week jew inkella direttament l-MTA nefqet fil-Film Week. So basically, għandek rikommit il-ta' fondi. Tiġi, per se. Li mill-MTA marron l-MFC. Redirection. Daw it-tip ta' qed nistaqsi sempliċement pala trail ta' flux. Għax inti fil-budget ikollok li l-MTA ħadet tont. Però fil-verità l-MTA allokka dawk il-fondi biex marru fl-MF fil-Malta fil-Commission. Dawk it-trails huma marbutin b'xi mod fil-sistema tagħna.
Min esperienza tiegħi inifiċċivi ħafna snin. Ma dat-tip ta' fondi ma jkunux marbutin b'ebda mod. Jgħaddu omrhom. U aħna dak il-punt importanti, aħna ħafna drabi u hija mut-tim tiegħu meta konna nintaqgħu mal-Ministeru għax dan mhix kwistjoni biss dal-fondi kien jonfu qom il-fommixin. Il-verità hija l-Ministeru kien jgħaddihom il-fondi, qed tifhem jiġri mhix kwistjoni tan fiqsej qed m'ifhem kommixin, kien hemm kif tgħid il-bona volontà tal-Ministeru li kien jgħadduru daw il-fondi. Biss minn esperjenza tiegħi meta jkun hemm dak tip ta' trasferimenti. At marajt kas fejn ikun hemm xi conditionality.
U għax huma tal-istess ministeru jew le? Jew
għax jiena naħseb ikun jafu xi attività jkun jafu sejtu hu sejt jiġri kif kien permanent secretary tiġi inti m'ifhim commission. U tgħid isma' ċar għandi bżonn nofs miljun. Ma insaqsik mistoqsijiet, ma xi u kif se tużhom. Eh, biex hekk jiġri mhux se tgħidli u ntik nofs miljun ngħaddihom u ma saqsik xejn, għax m'hemmx accountability ma hemmx xejn. Jiġri jien nassumi ma nista'. Kull meta jsiru dawn l-affarijiet u jsiru spiss fil-Ministeri, nimmaġina jkun hemm business case għal fejn għandu bżonnhom. Nimmaġina xi kieku pemm sekk. Għanit kem ma goffa jkun il-responsabli għaddi nofs mi jnoq għasja faġi
il-perm, għed nassumu il-perm sekk il-involut.
Ma biex bej fos biex għaddew daw il-fondi.
Le,
kien hemm kontrat.
Hemm kontrat.
Iġifieri
iżjed u iżjed, saret tajba.
Ok. Mela, ma nafxekkaw x'aktar domandi.
Mela, għana grazzi ta' daw it-tet sessions. Nispiegajtu għanna rispondajtu għan mistoqsijiet kollha tagħna. Grazzi.
Għanna se nkun wokku session kif tafu ġi qegħdin hawn.
Ma ovvjament issa aħna lilna tajtu għuna stampa ċara tar-rapport tagħkom biex issa moving forward.
Ekku. Grazzi ħafna tal-preżentazzjoni, tal-ħin tagħkom, tad-domandi li għamilnilkom. Il-kumitat qed jaġġorna għal pallum ġimgħa fis-satej u ħanibdew bil-permsek għat-turizmu mhux serjeżi. Għatnej, għandek raġun, għatnej. U l-kumitat ser ikun qed jalloka sija u sija. Nibdew ovvjament tat-turizmu u nkomplu bil-Ministeru ta' Għawda.
Mela, tiġ naraw bil-lest jew issa jew anke wara ġurna min ħajġu għal. Għax aħna s'issa semmejna.
Konna semmejna diġà mela. Kumitat aġġornat. Ta' issa fil-każ. Ta', thank you.